Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 14 până la versetul 17. Urmăriți pacea cu tot și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că, mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său. Vă rog să ocupați locul. Așa cum am văzut deja, credința este aceea care a dat aripi creștinilor din totdeauna. Mai ales când au trecut prin necazuri, mai ales când au trecut prin încercări, mai ales când s-au aflat în fața morții. Acesta este și modul în care autorul epistolei către evrei se gândește sau privește, abordează acest pasaj. Întreaga scrisoare spune clar că creștinul trebuie să se aștepte la necazuri și suferință în viitorul imediat. Asta a fost parte din mesajul său atunci când i-a îndemnat pe destinatarii scrisorii să privească la Iisus și zice el în versetul 2 din capitolul 12, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea. În Evrei capitolul 12, autorul subliniază că voi, citându-l din versetul 4, nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Subliniind în felul acesta că și acești destinatari cărora le era adresată scrisoarea vor avea parte curând de același fel de încercări, necazuri. Evrei capitolul 12 începe cu alergarea pe care o au de făcut creștinii, care trebuie să dea la o parte orice piedică și păcatul și să rabde până la sfârșit cu ochii țintă la Hristos. Versetul 1, 2 și 3. Iar apoi de la versetul 4 până la versetul 13 se vorbește despre disciplinarea pe care Dumnezeu o face copiilor săi în timp ce instruiește pe aceștia pentru ca să se cere la sfârșit neprihănire. Versetul 14 continuă acest discurs oferind o călăuzire cât se poate de specifică pentru nevoile actuale, specifice, putem spune, ale creștinilor. Și această instruire oferită de autorul epistolei către evrei constă în îndemnul de a umbla după două lucruri importante. Îndemnul de a umbla după două lucruri importante. Urmăriți pacea cu toți, zice la versetul 14, prima parte, primul, și al doilea, și sfințirea. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Prima are de a face cu relația cu oamenii, relația noastră, relația creștinului cu oamenii, iar a doua, sau al doilea scop după care trebuie să umble creștinul, are de-a face cu relația lui cu Dumnezeu. Creștinilor li se cere să trăiască în pace cu oamenii din jurul lor și să fie făcători de pace în jurul lor. Asta a fost și sublinierea făcută de Domnul Iisus Hristos atunci când pe muntele fericirilor, despre care citim la Matei, capitolul 5, cu versetul 9, el a spus în felul următor. Ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Același lucru este subliniat de către apostolul Pavel în epistola sa către romani, unde citim în felul următor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Romani, capitolul 12, cu versetul 18. Iată la ce suntem chemați să luptăm în numele lui Iisus Hristos. Urmăriți pacea cu toți. Aceasta este o preocupare susținută și trebuie să fie o preocupare plină de determinare. Adică când spui urmărești un anumit lucru, înțelesul este exact așa cum se vânează un animal urmărindu-l prin pădure, prin câmpii, tot așa creștinul trebuie să urmărească pacea cu oamenii din jurul lor. Iar această pace, bineînțeles, trebuie privită în termeni generali ca fiind efectul Evangheliei asupra societății care este transmis, sau efectul acesta este transmis prin viața fiecăruia dintre noi. Psalmii, psalmul 34 cu versetul 14, formulează în felul următor. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Caută pacea și aleargă după ea. Am citit un exemplu de o astfel de căutare a păcii, care mi-a plăcut foarte mult și am zis că merită să-l spun în adunare. Undeva în China, un creștin avea un câmp de orez, aflat undeva pe un deal. Și trebuia să pompeze manual apă din sistemul de irigație care curgea la baza dealului. Imediat sub el, sub parcela lui, sub ogorul lui, mai era o cultură de orez a unui vecin. Numai că acesta șmecher, poate fi fost român, cine știe, a făcut o gaură în peretele de pământ care despărțea cele două ogoare și toată apa pe care creștinul nostru o pompa pe ogorul lui se scurgea pe ogorul acestui vecin. Și bineînțeles că creștinul s-a supărat și nu i-a părut bine deloc. Muncea de rupere la rupere și nu i se uda orezul. Așa că a întrebat pe alți creștini, dom'le, ce să fac? Nu știu. Ce să fac? Să mă duc să-l confrunt? Să-l iau de guler? Să chem poliția? Ce să fac cu el? Fiecare variantă avea neajunsurile ei. Ce o să zică? Na, uite pocăiții, uite cu tare, uite creștinii cum se poartă. Și așa mai departe. Și iar le-a spus fraților, probabil din adunarea lui, nu? Le-am încercat să fiu răbdător, am încercat să nu mă răzbun. Ce ar trebui să fac? Să mă duc la el? Creștinii s-au pus pe rugăciune, s-au rugat și apoi unul dintre ei a venit și a spus în felul următor. Noi creștinii suntem chemați să căutăm mai mult decât dreptatea proprie pentru noi și să trăim în așa fel încât să fim o binecuvântare și pentru ceilalți. O idee foarte frumoasă, nu-i așa? Întrebarea este cum materializez sfatul ăsta concret în situația dată. Așa că înarmat cu acest sfat, creștinul nostru a abordat o altă strategie. În următoarea zi a mers din nou la câmpul lui și prima dată a pompat apă pentru ogorul vecinului, el a udat bine, și după aceea a pompat apă și pentru sine. Și după câteva zile în care s-a întâmplat lucrul acesta, vecinul a venit la el și l-a întrebat, dom'le, ce se întâmplă? De ce faci treaba asta? De ce mi-uz ogorul? Nu că mi-ar părea rău, dar n-am mai întâlnit așa ceva, n-am mai văzut așa ceva. Prin urmare, între cei doi s-a iscat o discuție, s-a înșghebat o relație, care, spune povestirea, a dus mai târziu la convertirea acestui om. Aceasta este atitudinea pe care pasajul din această dimineață ne îndeamnă să o avem. Care vrea să facă pace cu vecinii din jur, este creștinul care are această povară pe inima lui ca să trăiască în pace cu toți oamenii din jurul lui, dincolo de drepturile fiecăruia dintre noi. Apostolul Petru spune în felul următor, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Însă, viața creștină nu se concentrează doar pe relația noastră cu oamenii din jur, cu ceilalți oameni, ci are și o dimensiune verticală, și anume relația noastră cu Dumnezeu. Și de aceea autorul epistolei către evrei a adăugat în versetul 14, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Iar cuvântul acesta, cuvântul grecesc tradus cu sfințirea românește, este procesul prin care creștinii sunt eliberați de puterea păcatului și transformați înspre neprihănire. Sfințirea este lucrarea lui Dumnezeu în noi și în care noi suntem activi prin credință. Sfințirea noastră înseamnă să fim puși deoparte, înseamnă a fi pus deoparte din această lume păcătoasă pentru Dumnezeul nostru cel Sfânt și pentru plăcerea și slujirea acestui Dumnezeu Sfânt. Dragii mei, asta nu e o opțiune pentru credincios. Dacă ne iese. Aceasta nu e o opțiune. Ci, așa cum spune Apostolul Pavel la 2 Timotei, capitolul 2, cu 19, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Mântuirea creștină, o paranteză care să clarifice lucrurile, sper, mântuirea creștină nu se datorează sfințeniei noastre. Să fim bineînțeleși. Ci impune sfințirea noastră. Mântuirea nu se datorează sfințeniei personale, ci impune această sfințire sau această sfințenie. Fiindcă acesta este scopul lui Dumnezeu în mântuirea noastră, ca să ne facă asemănători chipului Fiului Său. Citi la Romani 8:29. Sfințirea este necesară ca să fim mântuiți. Nu e necesară ca și condiție a acceptării noastre de către Dumnezeu, pentru că suntem justificați numai prin credința în Hristos. Fără fapte. Fără fapte. Însă este necesară această sfințire ca și consecință a acceptării noastre de către Dumnezeu. Atât de mult, atât de importantă este asta, încât Apostolul Iacov ridiculizează ideea de a fi mântuit printr-o credință care nu produce fapte. Și întreabă la Iacov 2:17 și zice, tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Sfințirea a fost un accent deosebit de important și al autorului epistolei către evrei. Hristos a fost desăvârșit ca mântuitor al nostru și ca să ne desăvârșească, ca să putem intra astfel în plinătatea mântuirii oferită de Dumnezeu. Și de aceea citim la Evrei 10 cu versetul 14 în felul următor. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Moartea jertfitoare a lui Iisus Hristos ne-a atribuit neprihănirea Lui desăvârșită și ne-a așezat pe fiecare dintre noi, poporul Lui, pe acest drum al neprihănirii. Și acestea merg, dragii mei, tot timpul mână în mână. Sunt în strânsă legătură. Creștinismul real întotdeauna duce la Iisus Hristos. Și asta înseamnă că Duhul Sfânt vine și locuiește în creștin, dând credinciosului o natură nouă, creând dragoste în noi pentru Dumnezeu, creând dorința aceasta de a asculta de El și oferind în același timp abilitatea de a împlini cerințele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dragii mei, Evanghelia întotdeauna duce la o transformare interioară. Evanghelia întotdeauna duce la o transformare interioară care îl face pe cel credincios să-L prețuiască pe Hristos mai mult decât orice în această lume și să spună da. Hristos este cel mai important. Da, Hristos este cel mai prețios pentru mine în această lume. Este vorba, dragii mei, despre înaintarea acestei lucrări progresive pe care creștinul trebuie să o caute cu mult zel, urmărind-o în această viață. Și astfel, chiar dacă suntem meniți a fi binecuvântări pentru lume, a fi meniți a fi o sursă de pace pentru cei din jurul nostru, încât ne stăm putință, zice Apostolul Pavel, niciodată nu vom face această pace cu prețul compromisului cu lumea sau devenind lumești. Da, trebuie să trăim în pace cu toți oamenii. Da, trebuie să căutăm pacea cu toți oamenii. Sunt nenumărate îndemnuri, așa cum le-am citit câteva dintre ele pe paginile Scripturii. Dar nu cu prețul de a fi lumesc, nu cu prețul de a ne asemăna cu această lume. Într-adevăr, creștinii sunt cel mai mare bine pentru această lume atunci când se aseamănă cel mai puțin cu această lume. Asta este paradoxul creștinismului. În ciuda multiplelor și marilor eforturi care se fac astăzi de așa numita contextualizare a mesajului creștin. Dom'le, trebuie să le arătăm că și noi putem, și noi știm. Și noi știm să facem muzică ca și ei, și noi știm să facem show-uri ca și ei, și noi știm să facem tot felul de lucruri așa cum le fac ei. Dragii mei, Scriptura zice, creștinii rămân și sunt cel mai mare bine pentru această lume când se aseamănă cel mai puțin cu această lume. Am spus-o și o repet încă o dată. Când oamenii vin în adunare, nu vin să găsească ceea ce văd la concertele rock. Când oamenii vin aici, nu vin să vadă ceea ce se vede în lume sau la televizor. Ei vin să vadă altceva. Nu suntem relevanți pentru această societate atunci când creștinii cu anumite cântece iau premii Grammy. Se întâmplă și asta. Și ce-i cu asta? Și ce-i cu asta, dragii mei? Le arătăm că știm să facem show-uri? Știm și noi muzică cum știu ei? La asta suntem chemați? Când vine lumea aici, în interiorul lor, chiar dacă nu o spun, vor să vadă altceva. Vor să audă altceva. Și de asemenea, când se uită peste gard la vecinul pocăit, vrea să vadă altceva. Nu ce vede partea cealaltă. Ci vrea să vadă altceva și vrea să audă altceva. Atunci când suntem neprihăniți, atunci când ducem lumina în această lume întunecoasă, atunci facem cel mai mare bine acestei lumi păcătoase. Străduința noastră, strădania noastră pentru pace și pentru sfințire trebuie să meargă mână în mână. Sigur că procesul acesta nu este unul ușor. Nu este unul ușor. Este o luptă. Sigur că vorbim despre un efort. Pentru că noi suntem niște păcătoși. Nu ne vine bine să facem lucrurile astea. Și de aceea autorul epistolei ne îndeamnă să urmăriți, adică să depunem eforturi ca să ne iasă povestea asta. Urmăriți pacea și sfințirea. Adică străduiți-vă. Luați-o în vizor. Nu o lăsați să scape. Pavel, apostolul Pavel vorbește în termeni asemănători. La Filipeni, capitolul 3, de la versetul 12, când spune în felul următor. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Așa caută creștinul sfințirea. Dorind tot mai mult să reflecte caracterul lui Dumnezeu și să vadă moartea păcatului în inima sa prin puterea Harului lui Dumnezeu. Pentru cei care sunt la școală, asta înseamnă, de exemplu, să gândească diferit de colegii lor de școală. Adică să nu gândească în termenii popularității. Cine e cel mai tare? Cine are freza cea mai tare? Cine are conversii cei mai grozavi, ultimul tip? Cine are MP3-ul sau eu mai știu ce? Așa. Nu. Nu imaginea, nu popularitatea sunt măsura caracterului nostru creștin. În loc de asta, toți creștinii și tinerii sunt chemați să-și trăiască dragostea pentru Dumnezeu și pentru oamenii din jur. Sunt chemați să se gândească cum ar acționa un creștin în situația respectivă prin care trec. De fapt, toți suntem chemați să urmărim pacea și sfințirea. Și autorul epistolei către evrei continuă enumerând trei amenințări prezente la adresa creștinilor, atât în mod individual, cât și colectiv. Și prima o citim în versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu. Aceasta este grija majoră a autorului epistolei către evrei, ca cineva să nu cadă, ca cineva să nu abandoneze cursa. Aia despre care citeam la începutul capitolului 12. Scriitorul și-a exprimat de nenumărate ori preocuparea lui cu privire la apostazie. Că vor fi unii dintre cei care îi citesc scrisoarea, care sub presiunea încercărilor, a necazurilor, a prigoanelor, se vor lepăda de Hristos și vor cădea. În capitolul 2 a scris despre credincioșii care se vor abate de la credință sub presiunea necredinței din această lume. În capitolul 3 Ne-a avertizat cu privire la înșelăciunea păcatului care împietrește inima astfel că oamenii vor fi despărțiți de Dumnezeu cel viu. În capitolul 6 al epistolei către evrei, autorul a scris despre cei care au ajuns ceva mai departe pe drumul acesta al credinței și zice el, au gustat darul ceresc. Ba chiar au experimentat puterea Duhului Sfânt. Este posibil să te împotrivești sau să te potrivești chiar și acestei descrieri foarte măgulitoare și în același timp să fii dedicat superficial lui Hristos. Este posibil să te potrivești acestei descrieri și totuși să fii dedicat superficial lui Hristos și să nu perseverezi în credință. Capitolul 10 ne-a îndemnat în felul următor, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Iar acum, a cincea avertizare împotriva apostaziei, prin această avertizare, autorul se întoarce din nou la aceeași temă, descriind-o ca pe o cădere, ca pe o pierdere, o cădere de la harul lui Dumnezeu. Și asta ne reamintește că, deși Sfânta Scriptură ne învață că toți creștinii adevărați sunt siguri de lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, deci la 1 Petru, capitolul 1, cu 5, că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne învață că realitatea credinței noastre este dovedită de perseverarea noastră până la sfârșit. Realitatea credinței noastre este dovedită de perseverarea noastră până la sfârșit în viața de credință. Un creștin adevărat va persevera întotdeauna. Chiar dacă, da, uneori se va împiedica. Am citit din Psalm de atâtea ori. Era să mi se alunece piciorul. Era să mă împiedic. Aoleo! Da? Se va împiedica. Însă, așa cum Apostolul Pavel ne asigură la Filipeni, capitolul 1, cu versetul 6, Dumnezeu va sfârși lucrarea pe care El a început-o în fiecare dintre noi. Iar Psalmul 37 vorbește despre această grijă extraordinară a lui Dumnezeu pentru copiii săi, zicând, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Psalmul 37, versetul 23 și 24. Așadar, dacă ești un creștin slab, lucrul acesta, gândul acesta, ideea aceasta ar trebui să fie o mângâiere, așa cum Domnul Iisus Hristos a spus despre oile sale cele adevărate. Eu le dau viață veșnică. În viață nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge, nu le va smulge din mâna mea. La Ioan, capitolul 10, cu 28. Însă dacă viața ta de creștin este una superficială, atunci ai într-adevăr de ce să te îngrijorezi, fiindcă vedem că, într-adevăr, sunt mulți care își declară public credința lor în Hristos, însă vedem că ei cad de la harul lui Dumnezeu, mai ales când viața este aspră, mai ales când Dumnezeu aduce încercări și necazuri peste ei. Versetul 15 include și un medicament, un antidot pentru acest prim pericol, și anume grija pastorală a creștinilor unii pentru alții. Pentru că spune așa, la plural, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă creștinii evrei trebuiau să fie conștienți în mod activ asupra acestui pericol. Mai ales atunci când treceau prin necazuri. Unul dintre primii comentatori greci, Teofilact Simocata, vorbind și comentând despre acest pasaj, a folosit o imagine, o imagine a unui grup de călători care sunt angajați într-o călătorie și care se asigură periodic că toți cei care au plecat la drum sunt prezenți acolo. Când mergem undeva, vă mai amintiți când am fost la Sibiu? La un moment dat toți ne uitam. Unde e ăla? Unde e ăla? Toată lumea e aici cu noi? Toată lumea a venit? Când noi am plecat înainte, toată lumea ne-a ajuns din urmă? N-a rămas nimeni în urmă? Asta este imaginea pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. Și expresia aceasta, luați seama, în grecește, este un singur cuvânt. Spre surprinderea mea, este folosit cuvântul episcopeo. De unde avem și cuvântul episcop, un cuvânt foarte important în Noul Testament care descrie bătrânii
bisericii, episcopul bisericii.
Așadar, autorul în acest pasaj nu restrânge această datorie de a veghea doar la slujitorii bisericii, chiar dacă ea rămâne într-adevăr o datorie principală a prezbiterului să verifice turma, să se asigure că toți vin din urmă și mai ales să fie atent la toți cei care se pare că mai rămân în urmă din când în când. În pasajul din această dimineață, această obligație se aplică în mod special păstorilor, care se aplică în mod special păstorilor și prezbiterilor, este atribuită în mod general creștinilor. Luați seama, voi care citiți această epistolă, adică căutați-i, încurajați-i cu adevărul Evangheliei, uitați-vă după cei care parcă dau înapoi. Cercetați-i, îndemnați-i, încurajați-i. Încurajați-i cu adevărul Evangheliei și astfel cu toții vom fi folosiți de Dumnezeu pentru ca să se împlinească doctrina scumpă pentru noi a perseverenței creștinilor. Versetul 15, de asemenea, menționează și al doilea pericol. Luați seama bine ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Asta este o aluzie la un pasaj din Deuteronom, capitolul 29, versetul 18, unde Moise spune în felul următor. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Pericolul așadar este ca un grup din biserică, vorbim despre biserică, despre aceeași biserică locală, ca un anumit grup din biserică să se ridice într-un fel sau altul și să promoveze învățături și practici nebiblice. Zice, luați seama. Atenție! Astfel de rădăcini, nu numai că sunt amare, ci ele sunt o otravă care aduce moartea spirituală. Produc probleme. Întinează, zice autorul, adică mânjesc. Adică îi scoate pe oameni din prezența lui Dumnezeu, așa că apare această îngrijorare din nou despre apostazia din biserică. De aceea avem nevoie de supraveghere când vine vorba despre învățătură și despre practică. Pentru ca să fie tot mai puțin lăstar de amărăciune în mijlocul nostru și cât mai puțin să cadă de pe cale. Iar Pavel își începe scrisoarea către Timotei exact cu această îngrijorare. La 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 3. După cum te-am rugat, zice Pavel, la plecarea mea din Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de bazme, de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum. După aceea, versetul 16 din Evrei 12 aduce înaintea noastră al treilea avertisment. Împotriva tiparelor senzuale și nelegiuite pe care îi fac pe oameni să se întoarcă de la cele veșnice la cele lumești. Vegheați, zice, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc. Termenii aceștia, aceste două cuvinte, descriu o atitudine păgână față de lume, față de viață. Și anume, senzualitatea aceasta lumească, care urmărește tot felul de pofte carnale în loc de cele spirituale. Iar această atitudine se regăsește, dragii mei, peste tot în jurul nostru. Și putem spune, la un moment dat, că o mare parte din economia acestei lumi este construită pe acest tâlc ai lumescului și ai păgânismului. Un prim exemplu al acestui tip de gândire lumesc, și în același timp și un avertisment împotriva acestui tipar de gândire, vine din viața lui Esau, fiul cel mai mare al lui Isaac și fratele lui Iacov. Esau era un om îndreptat spre senzualitate și de aceea, citim la Geneza că și-a luat neveste păgâne, întristându-și astfel părinții. Însă, cel mai puternic exemplu al senzualității sale vine din acceptul său de a-și vinde dreptul de întâi născut, adică legământul lui cu Dumnezeu. Și pentru ce?
pentru un blid de mâncare. Ai zice ceva dacă și l-au vândut dreptul lui de întâi născut. Barem să o facă pentru ceva ce să merite, să simtă. Un blid de mâncare. Asta a fost plata. Asta subliniază și Evrei 12:16 când spune care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Adică un gest absolut incalificabil despre care citim în Geneza 25 de la versetul 29. Din Geneza deducem că Esau își disprețuia acest drept de întâi născut, această relație de legământ cu Dumnezeu. Iar culmea, sau aceasta este culmea disprețului față de Dumnezeu. Însă, autorul epistolei către evrei zice, atenție, iubiți frați creștini, este posibil să se repete, să repetați aceeași greșeală pe care a făcut-o Esau. Și de aceea slujba noastră ca și creștini, spune autorul epistolei, este să ne asigurăm că acest fel de atitudine păgână nu se întâlnește în biserică și că fiecare credincios știe despre ea și este avertizat împotriva ei. Evrei capitolul 12 cu versetul 17 ne spune de ce tiparul de gândire al lui Iacov trebuie evitat. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit măcar că, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Aceste cuvinte se referă la situația extrem de neplăcută când, ani mai târziu, binecuvântările legământului pe care Esau le-a respins, au fost date fratelui său Iacov și nu lui Esau. Și Geneza, capitolul 27, relatează despre părerea de rău a lui Esau. Însă, nimic nu mai putea fi întors. Din păcate, acolo citim că nu i-a părut rău de păcatul lui, ci i-a părut rău de consecințele păcatului său. Însă, așa cum am spus, nu a mai putut repara ceea ce a făcut. În același fel, cum oamenii de astăzi și din totdeauna, cu atitudini păgâne și cu atitudini senzuale, nu mai pot recupera nebuniile făcute, oricâte lacrimi ar vărsa. Cât de mulți oameni, dragii mei, dau vina pe Dumnezeu pentru că nu-i ajută, pe când de fapt, mai întâi ei l-au respins pe Dumnezeu în favoarea lumii, o lume care, așa cum știu pe pielea lor cei mai mulți, nu-și respectă promisiunile strălucitoare. Lumea îți promite o mulțime de lucruri. Și când îl lași pe Hristos și te întorci spre lume și zici, acum, cum a zis și Eva și Adam, voi fi ca Dumnezeu, vom cunoaște totul, vom fi ca El. De fapt, vezi că nu e așa. De fapt, îți rămâne un gust amar, de pelin, după experiențele din această lume. Luați seama, ni se spune, această atitudine, zice autorul epistolei către evrei, este un izvor de lacrimi și nu trebuie să-și găsească locul în comunitatea creștină. Acestea, dragii mei, sunt pericole reale pe care le întâlnim și astăzi, așa cum s-au întâlnit pe vremea primilor creștini, așa cum s-au întâlnit pe vremea patriarhilor. Mai întâi, am citit despre îngrijorarea că unii vor cădea. După aceea, despre amenințarea ereziei prezente în biserică și în al treilea rând am citit despre pericolul păgânismului și al senzualității. O amenințare pe care trebuie să o privim, sau amenințări pe care trebuie să le privim cu toată seriozitatea. Nu numai cei tineri, ci și noi, adulții și cei mai în vârstă. Există însă o afirmație care, după părerea mea, domină întregul pasaj. Și scriitorul, autorul epistolei către evrei, spune că trebuie să ne străduim, să urmărim sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Ăsta este un verset care a răpit somnul multor credincioși, fiindcă au dedus ei, mântuirea rezultă în urma realizărilor noastre morale. Mulți au dedus citind acest pasaj, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, au dedus că mântuirea este o rezultantă a realizărilor noastre morale. Dacă crezi în acest fel, vreau să-ți amintesc în această dimineață că nimeni nu este mântuit din cauza sfințeniei personale. Nu suntem mântuiți prin faptele noastre care sunt mânjite, care sunt impregnate de păcat, și deci imposibil de acceptat de către Dumnezeu, ci suntem mântuiți prin lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos. Acesta este marele adevăr, marele mesaj al cărții către evrei. Hristos a desăvârșit tot ceea ce trebuia prezentat și ce trebuie prezentat în fața lui Dumnezeu. El, Hristos, adică a câștigat neprihănirea cerută de Dumnezeu și apoi a oferit-o lui Dumnezeu în contul fiecărui om care vine cu credința în Hristos. Evrei, capitolul 7, de la versetul 26, vorbește despre Hristos în felul următor. Și tocmai de un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele nerodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Mai înainte citim de la versetul 24, dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește purul ca să mijlocească pentru ei. De aceea, sublinierea din Evrei 12 cu 14 este că nu suntem mântuiți prin sfințenie proprie, pentru că o astfel de învățătură te duce la disperare, așa cum am văzut în cazul celor 10 porunci. Să nu minți. O respectăm întru totul? Să nu ucizi. O respectăm întru totul? Da, n-am băgat cuțitul nimeni, n-am lovit pe nimeni în cap. Dar cu restul? Dar cu restul cum facem? Toate poruncile vin să ne arate și să ne spună clar, hei, nimeni nu poate să împlinească în mod desăvârșit legea lui Dumnezeu. Nimeni. Dacă nimeni, dacă nici eu nu pot să respect legea lui Dumnezeu și să fiu plăcut lui Dumnezeu, păi atunci ce o să întâmple cu mine? Ce o să întâmple cu mânia lui Dumnezeu care stă să se abată împotriva oricărei călcări de lege și a oricărei nelegiuiri? Înseamnă că talpa iadului mă mănâncă. Ori asta este o învățătură care mă duce la disperare, pentru că nu are soluție, dragii mei. Dacă prin puterile mele, dacă eu trebuie să fiu sfânt, dacă eu trebuie să fac efort ca să mă sfințesc, că prin sfințenia mea mă voi califica să intru în cer, vă sfătuiesc de pe acum să căutați consilier. Să mergeți la counseling. Asta nu e o problemă care poate fi rezolvată de noi oameni. O astfel de învățătură, consecințele ei este că îi duce pe oameni la disperare. Ideea acestei afirmații este directă și foarte, foarte serioasă. Și este despre necesitatea sfințirii fiecăruia care se numește creștin și care vrea să fie mântuit. Fără sfințenie, fără sfințire, nimeni nu va vedea pe Domnul. Iar Domnul Iisus Hristos a formulat acest lucru în termeni pozitivi în predica de pe munte, când la Matei 5 cu 8 a spus în felul următor: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea. În cer, dragii mei, creștinii îl vor vedea pe Dumnezeu. Vor avea o părtășie binecuvântată cu El. Cum? Sau de ce? În virtutea participării noastre desăvârșite la caracterul desăvârșit al lui Hristos. Apostolul Ioan a scris despre lucrul acesta în prima lui epistolă, la 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 2, în felul următor. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce va fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Sau, în cuvintele catehismului scurt de la Westminster, întrebarea 37 sună în felul următor din catehism. Ce beneficii primesc credincioșii de la Hristos atunci când mor? Catehismul răspunde în felul următor. Sufletul credincioșilor este făcut desăvârșit în sfințenie la moarte și imediat trece în glorie. Începând de aici viața cea sfântă, ne vom bucura de desăvârșire și în viața de dincolo. Și ne vom minuna de Dumnezeu, așa cum zice psalmistul, în frumusețea sfințeniei sale. Acestea fiind adevărate, sunt trei moduri în care Evrei, capitolul 12 cu versetul 14, ne îndeamnă la o căutare, urmărire a sfințeniei, care doar ea
ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu. Mai întâi, suntem îndemnați la sfințire, fiindcă sfințenia este pregătirea noastră pentru cer. Singurii care vor fi făcuți desăvârșiți în sfințenie sunt aceia care sunt sfinți încă de pe acum. Da, cu greu. Da, cu dificultate. Da, cu lacrimi. Da, e adevărat. Și episcopul Riley comentează foarte, foarte frumos despre acest subiect, spunând în felul următor. Trebuie să fim sfinți, fiindcă fără sfințenie pe pământ, nu vom fi pregătiți să ne bucurăm de sfințenie în cer. Cerul este un loc sfânt. Să presupunem că ți s-ar permite să intri în cer fără să fii sfânt, comentează episcopul. Ce ai face acolo? Ce bucurii ai avea acolo? De care sfinți te-ai bucura acolo? De partea cui vei sta acolo? Plăcerile lor nu vor fi și plăcerile tale. Gusturile lor, ale sfinților, adică nu vor fi și gusturile tale. Caracterul lor, al sfinților, nu va fi și caracterul tău. Cum să te bucuri de sfințenia cerului dacă n-ai fost sfânt încă de pe pământ? Își încheie el comentariul la acest subiect. Așadar, cum să ne pregătim mai bine pentru binecuvântările eterne ale sfințeniei din cer, altfel decât căutând sfințenia în viața noastră acum? În al doilea rând, trebuie să perseverăm în credință dacă vrem să fim mântuiți și perseverarea nu este posibilă fără sfințire. De aceea Evrei, capitolul 12, cu versetul 1, începe această secțiune spunându-ne în felul următor. Să dăm la o parte orice ne împiedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Dacă nu luptăm împotriva păcatului, vom fi învinși și nu vom sfârși alergarea noastră, alergarea credinței. În capitolul 2 am citit că păcatul este ca un curent din ocean, din mare, care ne trage în larg în această lume. În capitolul 3 am citit despre faptul că inima noastră se împietrește atât de ușor prin înșelăciunea păcatului. Și până când nu vom împlini ceea ce poruncește acest pașaj, adică să depunem toate eforturile de a trăi în pace și de a trăi în sfințenie, nu vom vedea pe Dumnezeu, pentru că nu vom putea persevera în credința noastră. La fel ca și în cazul lui Esau, o minte păgână și o minte senzuală este o minte care îl disprețuiește pe Dumnezeu și disprețuiește binecuvântările sale. Iar oamenii evită sfințenia, fiindcă iubesc lumea. Și această dragoste îi ține departe de cer. Îi ține departe de bucuriile spirituale, de bucuriile cerești. De aceea creștinii când se întâlnesc preferă mai mult să vorbească de politică. Mulți dintre ei de fotbal. De alegerile europarlamentare care vin. Despre orice alt subiect, mai puțin despre subiectul sfințeniei. Nu e așa că de multe ori suntem incomodați și ne simțim un pic, nu foarte în largul nostru, când cineva deschide astfel de subiecte spirituale. Întrebarea este, de ce? Asta este o întrebare care trebuie să ne cerceteze inima fiecăruia. De ce facem asta? Nu cumva iubim mai mult lumea în loc să iubim sfințenia? Sfinții și lucrurile cerești și spirituale? Și în al treilea rând și în final, trebuie să urmărim sfințenia, fiindcă acțiunile noastre din prezent au implicații eterne. Și asta este o lecție tot din viața lui Esau. Acțiunile sale neglijente au dus la înstrăinarea sa totală de binecuvântările veșnice a lui Dumnezeu. Dar asta nu e o învățătură care să ne împingă la disperare, pentru că, pe de altă parte, nu există păcat în această lume de care să nu te poți pocăi. Nu există păcat pe care să-l poată face un om de care să nu se poată pocăi și pe care sângele lui Hristos să nu-l acopere, să nu-l ierte. Nu există atitudine care să nu poată fi răstignită pe cruce prin credința în Iisus Hristos. Trebuie să urmărim sfințenia, fiindcă ceea ce gândim și ceea ce facem contează pentru veșnicie. Iar Pavel, la Galateni, capitolul 6, cu versetul 8, scrie în felul următor. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească, putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul, viață veșnică.
Cred că ați auzit cu toții zicerea asta, care spune în felul următor. Seamănă un gând și vei culege o faptă. Seamănă o faptă și vei culege un obicei. Cultiv un obicei și vei culege un stil de viață. Cultiv un stil de viață și vei culege un caracter. Cultiv un caracter și vei culege un destin. Acesta este epitaful. Epitaful sunt cuvintele alea care se scriu pe cruci. Acesta este epitaful pentru multe suflete ruinate de păcat. Și de aceea trebuie să depunem toate eforturile, evident prin puterea Harului lui Dumnezeu, primit prin credința în Iisus Hristos, să progresăm, să avansăm în sfințenie, fără de care nu vom vedea pe Dumnezeu. Toți trebuie să trăim viața astfel ca să putem pleca acasă la Domnul în absolut orice moment cu seninătate. Acesta este mesajul pentru fiecare dintre noi. Nu doar fiindcă, eu știu, moartea ne pândește pe fiecare dintre noi în orice moment, ci și din pricină că dincolo ne așteaptă Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Viața care ne așteaptă dincolo este una sfântă. De aceea să urmărim, să ne străduim, să depunem toate eforturile ca să fim sfinți, fiindcă prin sfințenie îl vom vedea odată pe Domnul și Mântuitorul nostru față în față și prin sfințenie și alții îl vor vedea pe Hristos acum în felul în care trăim fiecare dintre noi. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare pentru slava și gloria numelui Său cel Sfânt. Amin.